Bu günlərdə Qazanda 1-ci Respublika Küləm Sərətli Müslimələr Bəygisi uzdı. Biri də qızlar qunaqlarga törlü ülkəgə qoğuluşlu qul işləri təqdim etdi. Qurgazmədə xəbərçimiz Rizidə Əhməd Vəliyevə bulub qayıtdı.
Әлеге бәйгене Диния Нәзәрәтенең яшьләр бүлеге оештырды. Күргәзмәдә катнашыр өчен республиканың төрле төбәкләреннән 30лап гариза килгән. Бәйгене исә Руси Ислам университетында үткәрделәр. Мөслимәләр күргәзмәдә шиккән сөлгеләр, мендәрләр, бәйләнгән әйберләр, үзләре ясаган шамайллар, сабыннар, мөселман киемнәре, камыр ашлары шул исәптән бүгенге көндәге яңа төрле ризыкларны тәкъдим итте. Күргәзмә бүгенге көн сүзе белән әйткәндә хендмейд төрендә оештырылды. Әлеге сүз үз қолың белән төрле өлкәгә куалган әйберләр эшләүен аңлата. Бу сүз чит телдән кергән булса да, әлеге сәнгать төре татарга элек-электән хас булган ди Диния Нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Солтанов.
Беренчедән, моның иң төп максаты безнең Татарстанда мөселманнар елдан ел күбәя, мөселман кызлары һәм мөселман кызларына ниндидер аралашу өчен бер-берсенә күрешү өчен шундый мәйданчык булдырырга кирәк һәм бер күргәзмә мәндәй күргәзмә формасы сайларга булдык, чөнки бу формат мөселман кызларына бик тә туры килә. Беренчедән бу төр сәнгать төре хәлмәйт булмаса кендә дөньяда бик популяр, яңадан яңа төрләре чыгып тора. Икенчедән бу мөселман кызларына туры килә, шунап тор мөселман кызлары үзләренең осталыкларын монда күрсәтеп, аның да һәрбер килгән кешенең дәрәҗәсен шакытып китә осталыкларына. Үзләренең осталыкларын күрсәтә алар. Икенчедән бу инде ханмейт дигән ниндер чит ил исеме булса да, ханмейт безнең татар халкына, безнең мөселманнарга, мөселман кызларына әлегелектән хас булган, алар әлегелектән моның белән бик нык шөгыльләнгәннәр. Безнең әбиләребез дә шигу кебек шундый сәнгать төрләре белән шөгыльләнгәннәр. Һәм моны безнең татар халкының традицияларын яңарту, яңа форматта бүгенге көнгә кайтару, ниндер милли үзенчәлекләрне, мәктәп әсәрендә милли әйберләр бик күп, милли үзенчәлекләрне бүгенге тел белән әйтү, бүгенге сәнгать теле белән әйтү дип атарга була.
Биредә күргәзмә белән бер рәттән кул эшләре буенча мөслимәләр өчен мастер-класслар да үткәрелде. Күргәзмәне исә жюри әгъзалары шагыйрә Фәйрүзә Мөслимова, Ялкын журналының бүлек редакторы Раилә Сабирова, Жемчужина Вера хезмәткәре Мөсфирә абыстай бәяләде. Ахырдан җиңүчеләр билгеле булып, бүләкләр дә тапшырылды. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин дә әлеге күргәзмә уңай фикер калдырган.
Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Шуннан да мен бик матур күргәзмә булды. Шуңа күрә үзебезнең генәне кызларга шундый күргәзмә оештыру өчен биргәнгә үкенбибез инде бик шат, чөнки биредә инде жюри әгъзалары әйтеп китте. Ул бик мөһим, безнең тормыш өчен дә мөһим. Хатын-кызлар өчен дә мөһим, аларның менә биредәге төрле өлкәдәге эшчәнлек күрсәтә алулары, аннары алга таба гаилә өчен дә бик яхшы булыр, балаларны тәрбияләү өчен дә бик яхшы булыр. Биредә мин менә чиккән кулъяулыкларны күреп, үзебезнең әбинең сандыгында әле дә саклана торган чигелгән сөлгеләрне күреп, мендәр тышлыкларын күреп, үземнең балачагымны да яшь чакны да искә төшердем. Шуннан да әле менә мин яшь чакны авылда кызлар, егетләре булса, үйгә киткәндә яшереп-яшереп, кулъяулык чигеп, үзләренең егетләренә кулъяулык биреп җибәрәләр иде. Кызларга каршы менә ул традицияләрне күп сөйгала. Белән ки, менә һәм белә, шушындый күргәзмәләр күбрәк булса, ул традицияләр дә янарып, кызлар егетләренә булмаса инде шәүгәт шансында. Ике проблемалар һәрхәлдә ирләренә яулык чиксәләр бик яхшы булыр иде. Мин шуннан да бик шат мондай күргәзмәнең булуына. Күргәзмәләр ешрак һәр елны булсын. Моны Диния Нәзәрәте оештырды, шуңа күрә алга таба да оештырылар дип уйлыйм. Шуннан да монда традицияләр дә бар, яңалыклар да бар. Наша майлар да бөтен юнәлешләр диярлек бар. Әлбәттә, ел саен алар артта барып, кызларга уңышлар телим. Шушы традицияларны дәвам итсеннәр.
Нәтиҗәдә мөслимәләр иң матур бизәлеш, ислам һәм иҗат, хендмейд креатив, файдалы хендмейд, кулинария королевасы, хендмейд королевасы кебек номинацияләрдә җиңүләр яулады.